Epidemii koronaviru jsme vnímali zpočátku především jako zdravotní problém. Po více než dvou měsících začínají do popředí vystupovat ekonomické ztráty a jak se tato krize odrazí v životě společnosti a v hodnotovém žebříčku každého z nás, se ukáže ještě s dalším časovým odstupem. Nad tím, jak koronavirus proměnil a ještě promění svět, se zamyslí hlavní host pořadu Václav Cílek. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Tereza Hrstková.
Leonardo Plus.
Pane Cílku, vy jste rok 2020 vyhlížel s určitým napětím. Hned v lednu jste tady v rozhlase mluvil se znepokojením o požárech v Austrálii. V únoru Evropu zasáhly silné vichřice, ale to všechno přebyla epidemie nového koronaviru, na kterou se na rozdíl od požárů a vichřic nejspíš jen tak nezapomene. Čekal jste, že přijde událost takového kalibru, že nám všem vlastně bezprostředně zasáhne do života?
Víte, tohle to nečekal nikdo. Většina, jak jsme se tady bavili o těch preparech, o té rodinné připravenosti, že jo, většina scénářů byla taková, jakože zazní výstřel z aurory a najednou prostě propukne revoluce, krize, jo, nebudou dostupný peníze nebo prostě bude blackout, ale nikdo nepočítal s tím pomalým jako rozeběhem. Další věc, jo, která je pro mě vlastně hrozně zajímavá, a já to teda mám z New York Times, to nemám jako od sebe, že ještě před rokem pro část světa Amerika byl prostě lídr, byl šéf, bylo to příklad jako hodnej následování. Ale teďka se ukazuje, že není. Jo, že naopak jako malý státy, chytrý, jo, anebo i státy, které nějakým způsobem fungují, třeba Řecko, je to jako docela jako zvláštní, najednou prostě vyrostly. Potom já jsem viděl celou řadu vlastně rozborů. Takový jako hrozně zajímavý rozbor byl ten, že administrativa prezidenta Bushe a administrativa prezidenta Obamy vlastně měla scénář takovej, že v nějaké zapadlé části světa, někde u jezera Čad nebo někde prostě v nějakým Tianšanu, že jo, vznikne ohnisko moru nebo prostě nějaké jiné epidemie a to se rozšíří do sídelního města a tam to lidi prostě odnesou dál a najednou se prostě rozšíří jakási morová nákaza. Jenže vlastně nikdo nepočítal s tím, že ten virus v té první fázi, teda o té první fázi toho moc nevíme, kde to vzniklo a jak, co se s ním stalo, ale pak ho roznesli lidi, kteří cestují business třídou, je vlastně bohatý, jako lepší turisti, jo, a takhle. Takže to je takový jako scénář vlastně úplně jako na ruby a že nejvíc postižený státy prostě nebude třeba Alžír nebo Tunisko, ale že to bude prostě USA nebo že to prostě bude Rusko. Jo? To znamená, tyhle ty věci byly scénáře, které jsou vlastně úplně jako nový. A objevily se další věci, které mi třeba hodně jako vrtají hlavou, jo. První věc je ta, že většina léků se vyrábí v Indii nebo v Číně a že jakýkoliv takovýhle přerušení vlastně těch dovozních řetězců může mít za příčinu celou řadu dalších úmrtí, problémů a patálí vlastně ve zbytku světa.
Nikdo vlastně krizi takového rozsahu nečeká, nicméně prepeři poukazují na to, že je potřeba připravovat se i na krize nejrůznější povahy, které zkrátka nečekáme. Co se vám z těch preperských zásad osvědčilo během té současné epidemie?
Měl jsem roušky, jo, pak se ukázalo, že jsem jich měl málo a že byly ty nejlacinější, protože jsem zapomněl pak už dokoupit, když jsem to kupoval, tak to nebylo, že jo, jsem prostě zapomněl dokoupit vlastně další jako dobrý věci. To znamená, má praktická příprava nakonec nestála za moc. Ale ono je to vlastně jenom zdánlivý, protože tím, že uvažujete, že může prostě přijít krize, třeba epidemie, že jedna z těch základních krizí, už jsme se o tom jako bavili, tak to máte v hlavě. To znamená, začalo to a já jsem zhruba už tušil, kdy budou prostě první mrtví. To nebylo tak jako složitý, jako odhadnout, že jo, že ne učitelka na základní škole, tak jsme jednou šli prostě po ulici a zdravějí žáci a říkám, no tak je pozdrav, uvidíš je až v září. Všichni se tomu vesele smáli, já jsem měl pocit, že to takhle asi bude teda, jo. Takže tahle ta preperská příprava v mém případě byla naprosto nedostatečná, naprosto jsem jako podcenil situaci, jo, ale na druhou stranu jsem do toho vklouznul skoro jako ryba do vody, využil jsem první možnosti prostě odjet na chalupu, kde mám takový ty základní věci, Jo, pak se zase ukázalo to, že tam sice mám rejži, ale nemám čím bych ji ochutil, jo, takže jsem jako experimentoval s tím akorát vyrůstajícím popencem a kopřivou a s dalšíma prostě místníma kytkama, no za moc to nestálo teda, jo, ale celkově to bylo v klidu, ale nejenom, jo, jako člověk by čekal podle preperů stres takovej, že třeba vás někdo přepadne, jo, ono doopravdy v té naší vsi, teda v tom první měsíci došlo, byly vykradeny dvě chalupy vlastně vedle nás, to znamená, nebyla to příjemná situace, ale to, s čím člověk vlastně nepočítá, je, že lidi kolem vás, a nejenom v rodině, ale i mimo rodinu, třeba začínají pít, jo, nebo se začínají hroutit, nebo manželka pije a hádá se s manželem, jo, nemůžu říkat pochopitelně, specifikace další, takže jsem zažil tu intruzi toho dlouho trvajícího stresu a navíc stresu z toho máme hypotéku, na složenky dáváme tolik a tolik peněz, prostě budeme na to mít peníze, jo. To znamená, ta psychologická příprava na, řekl bych, na ty běžné aspekty toho života vlastně nebyla doceněna.
Vy sledujete novinářku Lori Gartovou, která se při své práci v oblastech zasažených ebolou nebo také SARSem dokázala pohybovat bezpečně a vyváznout vlastně bez nakažení. Co byste z těch jejich poznatků rád předal dál nebo vybral?
Ona po roce 1990 objížděla různé epidemie, podle jejich slov jich navštívila asi 30, jo, což je prostě hodně velké množství. Už někdy, já nevím, před 20 rokama napsala knihu, která se tehdy stala bestsellerem, a to je kniha o tom, že přichází nová globální pandemie. Jo, to, že přijde prostě nás jako velká epidemie, se čekalo obecně. Všichni analýzy říkali, je to jenom otázka času. Většina analýz říkala, přijde to z Číny, protože tam je hodně lidí, kteří žijou s velkým množstvím zvířat pohromadě, a ještě je docela jako důležitý, je velký množství prasat, protože ty prasata mají podobnou fyziologii jako člověk, takže ty viry nebo prostě jiná nepěkná malá zvířátka se prostě docela dobře napěstují vlastně v těch prasatech, že v té Číně k tomu ještě přispěli ty netopíři a to, že Číňani jedí nebo jako medicínu používají všechno úplně, co se vlastně použít má. To znamená, nebyla překvapení ani Čína, ani epidemie, spíše přišla hrozně nenápadně. Přišla velmi mírně, jo? Že to nebylo takový jako ty vysoký horečky. Gartová říkala ano, když byl SARS nebo MERS, prakticky vždycky se to projevovalo zvýšenou teplotou. U toho covidu vlastně málo kdy. Ale my měříme teplotu lidí, protože to je vlastně jako jediná veličina, kterou můžeme měřit. Jo? Ono, jako lehce se to kritizuje, jo? Ale pochopitelně, když už jste v nějakém jako rozvinutějším stádiu teda té nemoci, tak se to pozná, ale jinak se to vlastně nepozná, takže většina měření je skoro na nic. Že? Kolega, který dělá v nemocnici, že? A je to prepper, že jo, říká, používali jsme teda na čelo, že jo, takový ty laserový vlastně teploměry, které jsou notoricky nepřesný. Takže jo, často jsme pacientovi oznámili, že má teplotu 33 stupňů Celsia, naši se všichni rozesmáli, jo, až prostě šli od toho teda. Tak, teďka co říká Garetová, jo, to je pro případ další krize, a přitom jako vím, že na tuto krizi hrozně rádi a rychle jako zapomeneme. Ona říká jako bacha na ručníky. V okamžiku, kdy se objeví nějaká nakažlivá nemoc, seberte všechny ručníky, nechte je jako vyvařit, každý člen rodiny dostane svůj ručník, jo, s nějakým jménem, anebo prostě barevně odlišený. Druhá věc, kterou ona říkala, je, největší nebezpečí jsou kliky. To znamená, ty kliky se mají jako otírat. U nás, že jo, na ústavu jsem zažil teda kouzelnou situaci, kdy paní uklízečka jedním hadrem prostě pečlivě omyla všechny kliky, to znamená, pokud by na jedné klice byla nákaza, tak ji prostě roznesla na všechny ostatní. Jo. Tak to bylo taky taková jako docela zajímavá věc.
Jak se Garetové osvědčily roušky?
Garetová nevěří na roušky. Okolo roušek byla obrovská jako diskuze. Jo. A dneska jsou k dispozici, nebo já jsem aspoň viděl, výsledky zhruba 10 týmů, a všechny týmy říkají, roušky pomáhají. Některý pomáhají víc, jiný pomáhají míň. V Německu se rozšířila diskuze o tom, že ty roušky nejsou účinný. Pravděpodobně proto, že stát, kdyby nařídil lidem, že musí nosit roušku a není jim schopen ty roušky dodat, tak je to tak pošlapy jejich svobody nebo něco takového. Jo? To, u nás to nikdo naštěstí neřešil. A konec konců od toho, že jo, třeba i prepeři mají takový ty šátky, který se vlastně uvazujete, to znamená, ano, první starou jsem měl doma, když jsem viděl, že ty roušky jsou takový jako pofidérní, že jsem prostě vytáhl šátek, prostě vojenský. No, dál k těm rouškám. Ukázalo se pochopitelně, že některé roušky pomáhají z 50, jiný ze 70%. Nejlepší doma šitý roušky měly profesionální parametry. Používal se někdy hustší flanel a Skotové objevili, že ty jejich kilty, jo, což je nějaká teda jako doopravdy jako kvalitní látka, takže že to je jeden z nejlepších filtrů. Prepeři, experimentovat, to je taky kouzelná věc, jo. Pytliky od vysavačů. Jo, protože tím musíte něco profouknout a zároveň to musí, že ten prach vlastně zastavit. Sáčky, že od vysavačů. Takže jako velká lidová tvořivost. Jo? Takže prosím vás, jako zdůrazněme to, že roušky nechrání určitě ze 100%, ale pomáhají. Jo? A pomáhají tak, prostě, že se doopravdy jako nosit mají. Když vidíte záběry, fotografické záběry ze španělské chřipky, to je z 1918 a z toho Londýna, to je nemlich to tež, prostě policajti, všichni mají podobný roušky, jako nosíme my, šátky různým způsobem prostě jako ovázaný. Garetová potom radí, co máte vy na ruce, že stejně důležitý jako roušky jsou rukavice. Ona doporučuje takový ty hadrový rukavice, jako se kdysi nosívali do tanečních, nebo prostě jo, takový ty lehký, máte toho víc páru, každý večer to perete, že jo? No, to je taky důležitá věc. Teďka k dezinfekci. Okamžitě se objevila celá řada jako receptů. Úplně jako nejjednodušší věc je ta, že když vezmete denaturovaný líh, litr stojí 85 korun a ten nařídíte na nějakých 60 až 70%. Je to proto, že zase bakterie a všechna ta droboť kolem nás se často jako obrní a odmítne čistý líh. A když je to ve vodě, tak skrze tu vodu ten líh přijme. To znamená, 60% roztok lihu je účinnější než 100%. A zmícháte to s převařenou vodou a máte prostě 1,5 litru prostě dezinfekce za těch 85 korun. No a hledajte se, Garetová, to, co ona říkala vlastně nejpozitivnější, nebo pro mě, byla zkušenost z Hongkongu, kam, já už nevím, jestli SARS nebo MERS, to je jedno, byly zavlečený do dvou nemocnic. A jedna nemocnice byla výborně připravená, teoreticky i prakticky. Tam zemřel jeden zdravotník. Zatímco v té druhé nemocnici bylo několik desítek úmrtí. Jo, to znamená pravděpodobně při dobrý přípravě a dobrým výcviku se dá minimálně v té první fázi, protože my nevíme, jak dlouho to tady bude, jak to promoření bude fungovat, dá se prostě hodně udělat. Ale ta první fáze je důležitá, tam umírá nejvíc lidí, je nejvíc zmatků, všichni se to učej a dělají se ty nejhorší chyby vlastně.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Zmínili jsme tady po naučení třeba z epidemii SARS, eboli nebo třeba i španělské chřipky. Nicméně, když vypukla epidemie, tak mnozí vylovili z knihovny i takové tituly, jako je Camusho mor nebo třeba Bokačův Dekameron a začali vlastně srovnávat situaci s morovými epidemiemi hluboko v minulosti. Co si, když tady šáhneme po nějaké faktografičtější literatuře, co si můžeme z takového srovnání odnést?
Zase z věcí, které mě jako zaujaly nejvíc, v češtině vyšla tuším v Argu kniha Černá smrt a je to o morové epidemii po roce 1348 nebo 1350. A autor píše, že v průběhu moru a pomoru se urychlily a katalyzovaly trendy, které už existovaly předtím. Jo, ne všecky. Jo, to znamená, on vlastně ten mor často funguje, že rychle otevře jako nový možnosti. To znamená, má tam ten kreativní aspekt. Učení na dálku, že jo, teďka se třeba o tom jako hodně mluví, jo, ukazuje se, kolik úřednických úkonů lze udělat prostě z domácího počítače. Jo? To znamená, to je jako celá řada věcí a možností, který vlastně doopravdy ten mor nebo tato virová epidemie, oni vlastně zjevujou a ukazujou věci, protože v té nouzi to jinak nejde.
Myslíte, když se vrátím ještě k těm trendům, že by ta koronavirová krize mohla fungovat jako katalyzátor, podobně jako teda v obdobích morových epidemií?
Dobře, tak teďka jsme udělali takovou jako retrospekci a pojďme teda udělat tu prognostickou část. Že? Především ten rok 2020, to je to, na co jste se ptala, že jo, začal podivným způsobem a to byly ty požáry a to bylo klima a to byla Greta Thunbergová a protesty proti klimatu. S klimatem klima se zázračně nezlepšilo. To je jenom prostě překrytý. Druhý velký téma, který existoval před koronavirovou krizí, byla ekonomická krize. Jo, kdy přijde, jakým způsobem. A z takový ty historický analýzy je patrný, že když máte morovou ránu, když to takhle budu nazývat, tak je to vždycky kompozitní krize. Co to znamená kompozitní? Kdybychom měli komplexní krizi, tak v komplexní krizi je namíchaný všecko možné, od zemědělství až po ekonomiku a takovým nějakým jako organickým způsobem. A když máte kompozitní, tak to jsou často dvě věci, které spolu zdánlivě vůbec jako nesouvisejí. Ceny potravin, jo, a viry, jo, nebo prostě něco takového, pak se tady ukáže spolu, jako souvisely. Takže pro mě teda otázka vlastně týhletý virový pandemie je jenom úvodem k něčemu dalšímu. Jo? A já nevím k čemu. Jo? Já bych to čekal prostě ekonomika, nevím, co udělá americká burza na podzim a tím pádem světová ekonomika. Nevím o tomhletom nic. Jo? To znamená, ano, my si teďka oddechneme, ale bude to oddych, já si myslím hlavně k tomu, aby jsme načerpali síly, promysleli vztahy, možnosti, další prostě krizový scénáře. A skoro si myslím, že ta anomálie bude nějakým způsobem dál pokračovat. Jo? A teďka, jako, za prvé to neprorokuju, za druhý to nevím, určitě, jo? A za třetí to říkám ne proto, abych zanášel nejistotu do společnosti, ale naopak, jo? Aby jsme se zase všichni nevrhli bláznivě prostě do víru nějakých činností. Ne, teďka ještě doopravdy furt čas prostě zastavit se, doplnit zásoby, pokud to jde, že jo, zamyslet se prostě nad věcí. Ještě vám to řeknu jinak, já dneska ráno jdu po Václaváku, že jo, a najednou prostě zastaví prostě policejní auto a vyběhne ke mně policajt, tak já se leknu, co se děje. A on říká, no, hlejte, já vám chci poděkovat, jo, za tu knížku Ruka noci podanou, já to čtu, rozdali jsme to vlastně kolegům, jo, jako na sboru teda, jo, a teďka se mnou loučil takovým tím pozdravem, jako zachovejte paniku.
Preperským.
Jo, be alert, jo, by řekl Donald Trump nebo někdo vlastně takovej, nebo Boris Johnson, já už nevím.
A mohly by být trendy, které vykrystalizují z té aktuální krize, také pozitivní, napadá mě třeba ta zvednutá vlna solidarity nebo nějaké zpomalení?
Taky. Helejte se, ono se zaprvé ukázalo, to je docela jako zvláštní, jak na ty Čechy furt nadáváme, jakože to není úplně jako beznadějný národ, jo? To jako tohleto. Ukázalo se to i u Řeku, jo? I u jiných vlastně národů. Solidarita v jednu chvíli se ale někdy vyčerpává, jo? Já myslím, že teďka jsme si tu solidaritu mohli nacvičit takovým způsobem, který nás nestál pro většinu lidí moc energie, až na ty zdravotníky, že a další lidi. Jo? A to je jako hrozně dobrý trend. Druhá věc, která začíná se doopravdy rýsovat, a to zase vlastně není z mý hlavy, že mnohý ženy zvládaly tu krizi mnohem lépe než muži. Jo, je celá teda příkladů od premiérky Nového Zélandu až právě pro, já nevím, hlavní lékařku v Ohio. Jo, ty ženy to zvládaly poměrně rychle a starostlivě a zároveň lidsky. Jo, ukazovalo se, pak když byla dělaná analýza vlastně toho chování, že působili dojmem, že jim to prostě leží na srdci, jo, to znamená, že to jakože jich se to jako osobně dotýká. Zároveň byli schopní prostě nějaký jako akce, to znamená, všem nám to leželo na srdci, všichni jsme měli strach, jo, a to znamená, a když vidíte, že ty lidi taky to mají a jsou toho schopní vlastně se schopit, tak je to vlastně úplně jako jiná záležitost.
Mnohé z nás přiměl zákaz volného pohybu k tomu, že jsme začali péct domácí bochníky chleba anebo třeba sázet mrkev a brambory. Myslíte, že v důsledku epidemie ještě zesílí trend městského zahradničení?
Ano. Vzniká otázka samozásobitelství. Jo? A teďka to 100%, to už jsme si říkali dávno, to je prostě blbost. Jo? Ale můžete být samozásobitel v oboru okurek, rajčat, možná cibule, když u té cibule, výkupní ceny cibule jsou mezi 5 a 6 korunama. Jo? To znamená, to se nám jako asi by ani nemělo vyplatit prostě jako pěstovat, i kdyby to stálo dvojnásobek, ale on to stojí teda mnohem víc, než by stát mělo. Jo? To znamená, zase je nutný vytvářet, a to je, jsou to vlastně furt starý témata prodej ze dvora. Jo, takový ty, jo, někdo prostě vypěstuje na 2 hektarech cibuly, přijdete a prostě koupíte si pytel a jo, za poloviční cenu, než někde prostě jako jinde. Ty řetězce se tomu asi budou bránit. A já si myslím, že takhle se dá najít, nebo každý ve svém životě prostě je schopen takhle najít řadu pozitivních prvků. Jsou lidi, kteří když se vykoupou, tak tu vanu nevypustí, ale vynesou ji na zahrádku teda, jo. Takže tady taky asi jako je celá jako řada možností.
Mně napadá, že to zahradničení možná získá na atraktivitě nejenom za účelem aspoň částečného sebezásobení, ale také jako jakási manuální činnost, která prostě lidem přináší klid a dává smysl.
Která uklidňuje. Ano, vždycky. Ano, manuální práce a kontakt s půdou jsou jako ty nejvíc klasický způsoby, jako kdyby z vás to špatný prostě odcházelo třeba do té půdy nebo do té země, nějak se to prostě proměňovalo. Je určitě to v tom hmatu, určitě v tom opaku toho virtuálno. Nevím, co to udělá s cenama nemovitostí, protože se doopravdy ukazuje, že je dobrý mít místo, kam se dá odjet teda. Jo? A nevědí to. Vlastně ani agenti říkají, ano, lidem jednak začnou docházet peníze, takže budou prodávat a jednak teda nevíme, jaká bude vlastně poptávka po nových nemovitostech. Ale to je taky způsob, prostě, jak uvažovat o budoucnosti.
Jak myslíte, že si lidé budou kompenzovat období toho výjimečného stavu a karantény? Očekáváte třeba něco jako bláznivá 20. léta v reakci na španělskou chřipku?
Asi různým způsobem, že já jsem po 8 týdnech, teda 2 dny v Praze, tak hned, i když jim, že bych to neměl dělat, hned jsem vymetl antikvariát a 2 knihkupectví, že na ty knížky nemáte šáhat, že jo, nebo něco takového. Šel jsem se podívat, co je nového v klasické hudbě, protože jsem prostě měl nějaký typ jako absťáku, že jo. A lidé se asi jak kde, ale zase já mám prostě pocit, že Češi jsou de facto dost rozumní lidi, jo? To znamená, spíš bych čekal, že si koupí basu piva a někde si prostě sednou spolu to vypijou, než třeba půjdou do nějaký prostě velký restaurace, nevím, jo? Prostě tohleto život uvidí a zase teda, když to zopakuju, že ty bláznivý 20. léta jsou reakce na španělskou chřipku, zejména teda, proto jsou to až ty 20. léta, není to ten konec té první světové války a ty lidi si vlastně vykompenzovávali těch několik let teda válečných a potom teda tu hrůzu vlastně z té chřipky tou bláznivostí, že jo, tím jazzem, jo, takovým tím jako hrozně dynamickým, že jo, veselým, jo, střeštěným, prostě jako poblázněným. Ale mezi tím byla fůra lidí, která si řekla, ano, jako pojďme si užívat život takovým jako rozumným, klidným způsobem. Nevíme vlastně dne ani hodiny, jo, co a jak bude dál. Takže ty reakce budou velmi jako rozdílný, ale asi budou doopravdy velký.
Říká geolog Václav Cílek v pořadu Leonardo Plus. Koronavirus zamával i s prázdninovými plány. Většina cest do zahraničí pravděpodobně nevyjde a budeme takhle dát dovolenkové destinace v České republice. Kam se chystáte vy, anebo kam byste třeba doporučil se vypravit?
Jo, to víte, já někam někoho pošlu a pak tam bude fůra prostě dalších lidí.
To samozřejmě hrozí. To se dobře rozmyslete.
Jo. To víte, já nejradši posílám lidi do obchodních center, aby nepřekáželi v přírodě, jo. Ale to je asi odpověď, kterou ode mě prostě nečekáte. Pojďme se podívat aspoň tak jako rámcově na takový ty hezký, harmonický, klidný a zdravý krajiny České republiky. Dobrý jsou pahorkatiny. Jo, není tam tak velký horko, není tam tolik moc lidí. Ty krajiny jsou Českomoravská Vysočina, Podkrkonoší, Pošumaví. Jsou méně výrazný než hory. Jo, ale zase prostě třeba na té Šumavě být na cyklostezce, to není žádná velká výhra vlastně. Jo. Já mám velmi rád ty různé pískovcové krajiny, jo, ale zase do Ádru, že, tak tam se přesune půlka Polska a člověk se tam ani pořádně jako nedostane a na Československém Švýcarsku bude ucpaná cesta na Pravčickou bránu. To znamená, možná bych šel okrajové části Českého ráje, jo, Hradčanský stěny, já mám jako velice rád, takový ty některé partie jako Kořínská, Českolipská, jo, a všechno to jsou vlastně věci nebo místa, kam se dostanete za hodinu z okraje Prahy, že autem, nebo jo, dneska má to auto vlastně každý. Jihozápadní Brdy jsou moc pěkný, to znamená v tom vojenském prostoru, že jo, středních Brd lidi jezdí hodně na těch kolech, to je jako to je hodně rozšířený, ale tam, kde ty prostě ty cyklistické trasy nevedou a příroda je pěkná, tak to je třeba tahle ta část. Poslední dobu já jsem hodně jezdil, že jsme mapovali takový nějaký památný kameny na Klatovsku, jo. Takže třeba pro mě to Klatovsko nebo krajina mezi Klatovy a Domažlicema je taky taková jako krásná. Znamená kopci do 500-700 metrů, takový ty destinace, o kterých jste skorem nikdy předtím jako neslyšeli, jo, namíchat kus dobrýho lesa, pěknou skálu a nějaký poutní místo, to je prostě pro mě optimum.
Já vím, že vám je hodně blízký kopec, který se jmenuje Vlhošť a že tam nechcete úplně lákat ještě více cyklistů anebo třeba česačů borůvek, ale přesto zkusme si říct, čím vám učaroval tento kopec.
Ano, Vlhošť je kopec, který leží teda v HKO Kokořínsko, je to spíš teda Českolipsko v té severní části, je to nápadný kopec, který vypadá jako říp trošičku, výška je něco přes 600 metrů, jeho jádro je sopečné a je obklopen pískovcovými lavicemi. Kolem toho Vlhoště se rozkládá oblast, která nemá ani pořádné jméno, je to část polomených hor, ale běžně se ji říká tremským názvem Roverky. Je to, když změříte jenom v okruhu několika málo kilometrů od Vlhoště množství pískovcových roklí, tak je to asi 50 nebo 60 kilometrů roklí a rokliček. Jo, jsou malý, jsou 10-15 metrů prostě vysoký, jo, pěkný vlastně jako pískovcový skály. Tahle ta oblast je zároveň díky výzkumům vlastně Jiřího Svobody a dalších lidí začíná být takový klasický území mezolitické, jo, archeologické. Když řeknete Věstonice nebo Pálava, tak se vám prostě vybaví lovci mamutů. Když by se řeklo Vlhošť, tak by se vám měli vybavit mezolitici jako takový ty indiánský tlupy o těch 20-30 lidech, který táhnou krajem většinou od mokřadů či jezer k těm převisům, že jo, po pravidelných vlastně trasách. Takže to je starodávná věc.
Takže si jakoby v okolí Vlhoště můžete hrát na poslední lovce a sběrače, je to tak?
V podstatě jo, no ne tak, protože můžete navštěvovat stejná místa, prohlížet stejné převisy, že jo. Jo, to je jako, ty trampové tam žijí, mnoho těch trampských převisů je vlastně na mezolitických tábořištích. Jo, takže já i mám to podezření, že ten český vztah těm indiánům k tomu Karlu Májovi a prostě a tak je do určitý míry prostě doopravdy jakože pokračuje, jo. A že ty trampové, že to jsou vlastně pokračovatele těch mezolitiků, že jsou to vlastně ty evropští indiáni v trošku jako jiném vydání teda. No, tak a hned vedle teda, že jo, vedle toho Vlhoště je brázda vyplněná rybníky. To je taková třetihorní pánev, dlouhá, obloukovitá, která končí Máchovým jezerem, ale těch rybníků je tam vlastně celá řada. Takže z té roviny té rybníční pánve se prostě nad váma zvedne poměrně jako mohutný Vlhošť. Na druhé straně končí České středohoří, je tam vlastně Ronov, takže si můžete trošku vybírat, jestli chcete do sopečné krajiny nebo do pískovcové krajiny.
Znamená to, že je tedy důležité, vlastně, z které světové strany k Vlhošti přistupujete?
On je vidět už z Prahy. Když se na to umíte koukat, tak je tam teď. Teďka jsem nedávno byl v Roudici nad Labem, tam je kousíček za ní, a ten Vlhošť pomalu vypadal mohutněji než Říp, teda on je taky jako větší a ten tvar je podobný. Nejmohutnější je ovšem Sedlo, jo, to působí nejvíc majestátně, to je vidět vlastně z hvězdy pražský, z Letňan a z mnoha míst, je prostě kopec hodně viditelný z nějakého záhadného důvodu, a to je taky takový jako moc pěkný místo s takovýma skalkama až skálama vlastně s Dělcovejma, to je taky věc, která stojí za návštěvu.
Pojďme si něco říct k etymologii toho názvu. Vlhošť možná nikdo z nás dříve neslyšel.
Ano, Vlhošť je složitý název a moc o tom jako nevíme. Je to hošť, host, gest. Buď to znamená host, ale etymologicky to taky znamená cizinec. A když bychom to převedli na německý jako geist nebo ghost, tak je to cizinec z jiného světa. Jo? Tak je to ten nějaký jako duch. Jo? A zároveň je to ten cizinec, který ho nevítáte, ale který ho se bojíte, který je zdrojem toho ohrožení. A to vil, jo? Zase těžký říct. Jsou dvě možnosti. Buď to je to prostě velikost, jo? Buď to je to opravdu veliký host, a nebo, protože někdy to písmeno do nebo to se ztrácí, to může být ten wild, ten divoký host. Jo? A ono vlastně do dneška v té lidové tradice se vypráví, že na tom Vlhošti sídlí ty vlkodlaci, že jo? Nepotkali jsme žádnýho zatím, ale vlky tam máme teda občas. Takže pro ten Vlhošť je typická určitá divokost scenérie. Jo, kolega přírodověc tam jednou spal na vedlejším vlastně kopci a díval se na Vlhošť, a ono je to tak, že když máte vysoký kopce, tak často mezi nima jsou neobvyklý meteorologický jevy, protože třeba vítr se musí protahovat jako mezi skalama nebo mezi kopcema, tak je úplně pocit jednu chvíli divoké honby, jo, že ty mraky, které táhly mezi těma takový ty mržný cáry, jo, tak opravdu nabývaly v tom soumraku podoby prostě zvířat a divokých honů. Tak to je takové jako Vlhošť, tohleto. No.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Právě v kraji okolo Vlhoště byla definovaná takzvaná lužická krize, což je událost, která navždycky změnila charakter středoevropského lesa. Kdy k ní došlo a co ta událost vlastně znamenala?
Víte, lužická krize je závažný prvek, který u nás se odehrává většinou v období té lužické kultury. To znamená, jsme na sklonku doby bronzové před nějakými 3000 lety, ale v jiných částech Evropy je ještě starší, je víc protažený, takže to není krize, je to taková krize jako na pokračování. Jak si to můžeme představit? Lužickou krizi objevil malakozolog Vojen Ložek a právě v kraji pod Vlhoštěm a právě při společných výkopech. Že my jsme tam i s tím Jiřím Svobodou, že kopali ten mezolit a Vojen Ložek odebíral vzorky.
Měkýšu,
ano, pardon. Ještě je nutný říct, že u nás je běžný, dejme tomu nějakých 30-40 druhů měkýšu, celkových je mnohem jako víc. Jo? A když máte pěkný profil a je vápnitý, kde ty skořápky se nerozpustí, tak máte běžně 20-30 druhů měkýšu. A ty měkýše jsou malý a malý měkýš je pomalej a daleko neuteče, to znamená odráží prostředí. A odráží zejména, jestli je to les, to znamená zapojený porost, anebo otevřený porost, jestli je to travnatý porost, anebo to odráží vlhko, sucho. Jo, asi tyhle ty. A když máte kombinaci různých druhů, tak docela pěkně rekonstruujete prostředí. No a Vojen Ložek ukázal, že v těch starších vrstvách před tou lužickou kulturou, před tím koncem té doby bronzový, ty písky, ze kterých vlastně, jako, který vznikají z těch pískovců rozpadem, že jsou maloučko vápnitý a že v nich je 25, někdy až 30 druhů měkkýšů. A že to jsou měkkýši, který dneska žijou pomalu jako někde ve slovenském krasu, který třeba se živí tím, že lezou po povrchu skal, jo, a ožírají ty vřasový koberce a tak. To znamená úplně jiná krajina. Jo? A po té lužické krizi máte nějakých 5 nebo 7 druhů od tehdy až do dneška. Jo? A jsou takový ty obyčejný druhy, který jsou adaptovaný na ty nejběžnější, jako ty ruderální podmínky, prostě ty, jo, jako těm je vlastně skoro všechno jedno, skoro nic z toho jako nevyčtete. To znamená, někde před těma 3000 lety došlo k odvápnění sedimentu a to odvápnění mělo dopad na prostý proměny.
Znamená to, že to prostředí se stalo kyselejší?
Prostředí se stalo kyselejší. Zároveň prostě nad konci té doby bronzový přichází klimatický výkyv, je chladnější, je to kontinentální klima, větší mrazy, krajina se na jednu stranu víc rozvolňuje, kultury, archeologické kultury té doby často pronikají do vyšších poloh a velmi často se živí pastevectvím. Jo, protože obilí můžete pěstovat jenom někde, ale pást můžete prostě až vysoko do hor vlastně. Jo, takže je to taková celková přestavba i s tím lidským vlivem té krajiny. A tehdy do té krajiny okolo Vlhoště, že v jiných pískovcích to bylo maloučko jinak, víc pronikají ty borovice a ten bohatý les, prostě opadovej, karpatský, jo, se prostě mění na ten borůvka, jo, nahoře teda borovice a dole malá borovice, ta, což je etymologicky ta borůvka vlastně.
Nicméně tady ty borové lesy, které tam na Dokesku připomínají třeba i sibirskou tajgu, to přežily.
Ano, ty to přežily. A teďka, hlejte se, to, co zase je jako důležitá věc, je, že my neustále sledujeme a s velkýma obavama se díváme, jak usychají borovice. Jo, protože ty borovice, já nevím, na Sedlčansku, doopravdy jako odcházejí na mnoha místech. A když jedete na sever od Prahy, tak tam těch borovic je víc uschlejch a pak jich je míň a míň. A může to znamenat dvě věci. Jo, první věc je ta, že nějaká ta komplexní choroba houby, kůrovci a buchví, co všechno dohromady, tam ještě nedorazila. Nebo to ale může znamenat to, že ty borovice, které podle výzkumu Jiřího Sádla, Petra Pokornýho a dalších lidí, tam jsou od doby, od konce doby ledové, jo, to je ta tajga bezděská, teda mají vyšší odolnost. Takže teďka já jsem jako napnutý. Jo. A ještě teda k tomu lesu. Tam je hrozně zajímavá věc, která mě taky hodně jako vrtá hlavou a teprve zpětně si to uvědomuju. Zhruba před 10 lety v té oblasti okolo Vlhoště máme velkou invazi dubu. A zároveň na zahradách máme takový ty spustlý zahrady, velkou invazi těch balkánských teplomilných slivoní, což jsou ty špendlíky, že jo, všelijaký. Teďka jsem procházel lesy, hodně jsem si toho všímal. Jako základ máte les, to zarostlo po roce 45, že jo, nejdřív břízama. A v rámci těch bříz se tehdy uchytily smrky, ale dneska holovy. Takže máte zbytky smrči nebo rozptýlený smrky, který se začínají mísit s těma hlohama. A ty hlohy jsou zase starý 5, 8 nebo 10 let. To znamená, já si uvědomuji, že ta příroda četla klimatické signály jasněji než my, než čeští nebo rakouští lesníci. A prostě začala průběžně nahrazovat, protože měla z čeho, jo, to je výhoda těch smíšených prostě porostů. Začala průběžně nahrazovat, že místo smrku vyrost hloch, což jsou takový ty dvě dřeviny, které nikdy spolu vlastně nerostly pohromadě. A teďka já se vlastně na ten les dívám víc jako na něco tekutýho, jako na fluidum, jo. Máme tendenci říct, ano, prostě přijde epidemie mnišky, nebo prostě, já nevím, polomy, že jo, nebo něco takového, bude tady prostě lesní kalamita. Ale on ten les, jako kdyby doopravdy čet a rozuměl situaci, on se průběžně prostě proměňuje rychleji, než si to všimneme my. A pak taky vidíte, je víc žlůn, jo? Je víc strakapůdu, těch velkých strakapůdu, ty dva menší druhy jsou jako, už jako hodně ohrožený, takže vidíte víc jako dřevokaznýho hmyzu. Jo? Takže jako možná, že stačí doopravdy se koukat kolem sebe a uvidíme toho víc, než jsme si mysleli.
A souvisí s tím třeba i ten vlk, který se začal znovu objevovat na některých místech České republiky a celkově vlastně proměna fauny?
Vlk je většinou indikátor toho, že lidé opouštějí krajinu. Jo, tohle to je otázka některé části Německa, Itálie, Francie a leckde jinde. V Německu se jedná většinou o vlky, nebo často o vlky polského původu. A to jako je zase hezký, jak ty vlci mají rádi ty travnaté plochy, tak jim nejvíc vyhovujou zarůstající jámy hnědouhelných dolů. Jo, to je jako možná poslední věc, kde by člověk toho vlka hledal, ale je to logický vlastně. Část těch německých vlků, protože oni pak jsou ještě vlci od jihu, že, který k nám přicházejí. Část těch německých vlků z nějakého nejasného důvodu přeskočila, prošla Lužickými horami. Jo, Lužické hory, to je zase jedno z těch pohoří, o kterých neslyšíte, co znamená, co jsou ty nejlepší místa teda. Jo, a ty jsou doopravdy jako moc hezký a jsou opuštěný a je to taková vlhké a znělcové pokračování českého středohoří. Ku podivu ty vlci se usídlili prostě na tom Dokesku a v našem jako okolí. Jo, lesníci pozorovali vlky, který prostě se zdržovali několik hodin okolo nich. To znamená, že se může jednat o vlky, který buď to utekli z chovů, který se nebojí lidí, anebo byli prostě vypuštěni. Na druhou stranu prostě etologové říkají ano, my třeba z Německa máme pozorování vlků přes několik generací a v jedné generaci se objevili vlci, dva vlci, který se dost jako kamarádili s lidma, ale oni to byli vlci z vojenského prostoru. A ve vojenských prostorech je to tak, že když ty vojáci cvičej, tak vyhazují jídlo. Jo, obě mláďata dopadly špatně, jedno bylo nějak přijetý autem a druhý byl nucený prostě odstřelit, protože prostě se pohybovali blízko lidí, ale další generace už se to tam nekopírovalo a už ty vlci byly zase plachý. Ta budoucnost toho vlka podle mýho názoru bude stejná jako budoucnost bobra, to znamená budou v oblasti, kde jim necháme prostě prostor a budou prostě v oblasti, kde je budeme střílet.
Vlkům se kolem Vlhoště tedy patrně líbí, nicméně, když se podíváme na lidi, tak vy jste popsal takzvaný vlhošský efekt, spočívající v tom, že krajina okolo Vlhoště se stala spíše návštěvnickou pro mnohé malíře, skladatele nebo jiné umělce a nikoli rezidenční, málo kdo z Vlhoště odjížděl inspirován. Přesto našli bychom nějaké výjimky.
Víte, určitě tenhle ten kraj, dejme tomu v okolo zahrádek, což je taková komponovaná krajina pozdně barokní a vlastně od renesance, ale hlavně pozdně barokní a 19. století, vždycky přitahovala lidi, ale většinou jenom na návštěvy. Měl bych taky jmenovat, že Urbanova Hastrmana, který se odehrává prostě pod Vlhoštěm, ale to vlastně všichni jako vědí. Další člověk, který z téhle oblasti vnímám jako zase jako až téměř nadnárodní veličinu, je paní Olga Karlíková. To byla malířka, která zaznamenávala zpěv ptáků. Brzo ráno ve 3, ve 4 se prostě probrala, jo, vyšla ven a měla často, buď to měla čtvrtky, anebo měla takový dlouhý svitky, skoro jako japonskýho typu a podle toho, jak zpívali ptáci, tak ona takovýma kaligraficky, a možná není správný slovo, prostě zaznamenávala to, co si vlastně ptáci povídají, jo, a za hodinu, za dvě bylo potom, tak už měla uděláno, tak šla prostě od věci. Podobným způsobem ona malovala třeba křivku letu ptáků. Jo, bylo zajímavý srovnávat, jestli prostě ptáci nelétají podobným způsobem, jako zpívají. Jo, tak to je, tohle to se týká 60. a 70. let a ta Olga Karlíková, která málo vystavovala, se tím vlastně začlenila do proudu takového hluboce ekologického umění. Tehdy se to tak nejmenovalo, že ona tam jezdila Adriana Šimotová, prostě za ní jezdila vlastně fůra lidí, znali se, jo, jako a byla tím pádem trošku stranou, od dneška prostě stranou je, ale de facto z toho jako environmentálního pohledu je to postava nadčeského významu, nebo minimálně jako středoevropského. No a pak by šlo mluvit o dalších lidech, jo, skladateli Tomáškovi, o návštěvech prostě v tom centru kraje, vlastně v těch zahrádkách.
Vy máte za to, že Vlhoště je kopec, který se hodí k obcházení, možná ještě víc než k tomu zdolávání. Proč myslíte?
Tak zaprvé, nahoru na Vlhošť nevede cesta, takže doopravdy být jako musíte. Druhá věc je, a to já mám od Garyho Snydera, amerického básníka, že jo, který se teda kamarádil se všema těma Kerouakama a Ginsbergama, a on byl teda především buddhista spíš než jako býtník, a, nebo je, a on, oni měli techniku obcházení hory, dhárány, a zpívali přitom a zastavovali se. A to je věc kailás, že jo, taková jako typická jako záležitost, je, že dřív ty lidi, ale možná i u nás, jo, v těch dobách jako pravěkých, ty hory vlastně obcházeli, zastavovali se na výhledových místech, něco pojedli, něco zaspívali, něco obětovali, a pro toho Garyho Snydera to obcházení hory bylo jako nastolení nějakého jako přátelství nebo pročištění si hlavy, jo, nebo bylo to něco mezi jako úctou a duševní prostě sebehygienou. Neumím tohleto pořádně vlastně popsat, ale je to jeden z návodů, jak je prostě možný s tou českou krajinou, s Lovošem, nebo já nevím, s Milešovkou, jo, prostě zacházet. To znamená, necpete se nahoru, ale pomalu, trpělivě, máte na to celý den, si ten kopec jako obejdete, někde si něco přečtete, někde něco sníte, někde se jen tak díváte do krajiny.
Mně napadá, že to tady v té podivné době nemusí být jenom sklidňující záležitost, ale možná i komorní, protože vybavím si ty zástupy a procesí na říp, ale kdo z nás může říct, že by třeba říp obešel kolem dokola?
Obešel, ano, ano, ano.
Které další hory byste třeba v České republice doporučil k obcházení? Musí to být asi velcí solitéři?
No, ať si to lidi najdou sami, jo? Ale v zásadě mělo by to být kopce, který vypadá jako socha, který, u kterých cítíte osobitost, jako nějakou, jo, jako třeba na Blaníku, že jo? Cítíte, že to je kopec, který se najednou prostě odlišuje od všech ostatních kopců celého jako Podblanicka. Nevím, jako víte, jako z těch dalších hor, které mě doopravdy jako napadly a která doopravdy je hora posvátná, je ta hora Sleza ve Slezsku. Oni teda čtou různým způsobem jako Šlonža a já vlastně nevím, jak se pořádně čte. Tam procházela ta jantarová stezka pod ní a nahoře je Hradiště a nějaký plastiky, jo, který jsou možná ještě pravěký, tak to vypadá jako takový jako lautr posvátný kopec, jo, na který můžete i jako archeologicky prostě vsadit hlavu, že tam jako doopravdy nějaký ten kult byl. A je to kopec velký a členitý a všude je fůra kamenů, jo, takže to je taky zase ten kopec, který stojí za viděno. Hostín, že jo, taky takový pocit jako mohutnosti máte, našlo by se jich víc.
Jakým směrem myslíte, že koronavirus změní naše uvažování? Mohlo by to být i právě směrem k tomu znovu objevování české krajiny?
Dobře, tak pojďme propojit obě části toho dnešního vyprávění. Ta první koronavirová část je o tom, že ten svět se doopravdy změnil. Jo? Že musíme, jako, jak bych nově uvažovat o světě, a že ten koronavirus pravděpodobně není ta poslední věc, ze kterou, která nás může vychýlit jako z rovnováhy. A pro mě je to velká úvaha prostě na téma, co ve svém zbývajícím vědeckém čase prostě mám dělat, protože cítím, že takový to běžný, to, co jsem dělal a tvářil se jako, že prostě ano, děláme environmentální geologii, že to už nestačí, že ta doba chce něco prostě doopravdy jako novýho teda. A druhá věc je takovej ten návrat k tomu domovu, že v tomto případě třeba k tomu vlastně Vlhošti, to znamená to pevnější zakotvení v místě, kde žiju a jakým způsobem vlastně s ním zacházím. Úplný závěr pro mě je ten, že jako Američani po tom konci té občanské války, jo, udávali roky antebellum, roky prostě po válce, takže i ten koronavirus je pro mě začátek možná takový pomalý plíživý revoluce, která nezačala výstřelem z aurory, ale prostě vešla zadním schodištěm pro služky a skoro neviditelně tady s náma už bude žít dál.
Dnešní Leonardo Plus končí. Já se v tuto chvíli s Václavem Cílkem loučím a děkuji za dnešní vyprávění. Věřím, že bylo inspirativní, i když jsme se ke konci motali v kruhu. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Příjemný poslech příštího Leonarda Plus i všech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tereza Hrstková.